Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šajā brīdī jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Iepriekšējā raidījumā jums stāstīju par vairākiem draudzes pasākumiem vasarā, kur viens no tiem bija jauniešu nometne, ko teica Jānis. Pat ja sevi pie jauniešiem vairs nepieskaiti, tev ir iespēja pievienoties brīvdabas dievkalpojumam, kas notika šīs nometnes ietvaros 24. Jūnijā pulksteni 11. No rīta. Lai pieteikto sadraudzības pusdienām pēc dievkalpojumu, apmeklē mājaslapu ie.lv/dievkalpojums. Bet mūsu šīs dienas raidījumā dzirdēsim par grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, par kuriem jums pastāstīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Bet pēc tam ieklausīsimies Vinetas Krauliņas sarunā ar Talsu draudzes mācītāju Albertu Truci par Talsu draudzes simtgada svinībām. Lai svētīga turpmākā klausīšanās!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Kad viss zied un plaukst un salnas šķiet beidzot ir beigušās, arī mēs izdevniecībā Patmos esam silti priecīgā noskaņojumā. Par ko gan? Protams, par jaunumiem. Un tā nu jūnija Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par šī mēneša žurnālu Adventas vēstis un divām pavisam jaunām grāmatām. Jūnija Adventas vēstis šoreiz jau pamazām iejūtas Latvijas draudžu savienības kongresa gaidās, un tāpēc piedāvājam mūsu lasītājiem ieskatīties draudzes nodaļu vadītāju priekā, ieguvumos, izaicinājumos un ceļā kopā ar Dievu aizvadītajā 5 gadu kalpošanas posmā. Mūsu draudžu savienībā ir 14 nodaļas, tāpēc jūs sagaida visnotaļ apjomīgs un patiešām svētīgs tēmas raksts. Rubrika vārds mācītājam šoreiz piedāvā Alūksnes un Gulbenes draudzes mācītājam Mika Mažēko pārdomas par tēmu Ahana grēks. Kāds šis grēks bija? Kāpēc sekas par to bija tik nopietnas un ko tas vēsta 21. Gadsimta draudzē? Par to jūnija adventas vēstīs. Žurnālā arī aktuālais jautājums par to, vai Pāvila vēsts jūdiem un pagāniem ir viena un tā pati vai divas dažādas vēstis. Veselības lapusītē par kofeīna ietekmi īpaši uz bērnu un pusaudžu organismu, vēstīs no draudzēm par 7. Dienas adventistu Rīgas 4. Draudzes jubileju un 1. Draudzes bībeles viktorīnu, sadaļā draudzes dzīve par bērnu sabatskolas lielo nozīmi, bet bērniem sagatavotas vārnu ģimenes pārrunas par to, cik svarīgi ir, lai sēkliņa Kristus sagatavotā un koptā augsnē. Kas vēl atrodam žurnālā, uzināsiet, ja iegādāsieties un izlasīsiet jūnija numuru, kurš kā allaž pieejams mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A un grāmatnīcā Amnis. Un nu, grāmatu jaunumi. Pirmais no tiem ir domāts laulātiem pāriem, gan tādiem, kuri laulībā stājušies pavisam nesen, gan tādiem, kuri nosvinējuši nevienu vienu kāzu jubileju. Tā ir Migela Anhele Nunjesa grāmata Ikdienas lasījumi ģimenēm Radīti mīlestībai. Ir ierasts, ka ikdienas lasījums lasītājiem piedāvājam gada sākumā, un tad no 1. Janvāra līdz pat gada beigām katram datumam ir viens lapusi garš lasījums. Bet šajā reizē lasījumi nav piesaistīti datumiem, tāpēc savu ceļojumu Dieva iecerētās laulāto mīlestības ceļos varat sākt tieši tagad pašā vasaras plaukumā, un pabeigt nākamgad ap šo pašu laiku. Kāda ir dzīve saskaņā ar Dieva nodomu, kā garīgi pieaugt un dzīvot kopā, īpašas sadaļas sievai un vīram, bērnu svētība, emocijas un vēl daudz citu skaistu un svarīgu lietu šai grāmatā, kura būs par ierosmi un iedvesmu ikvienam laulātam pārim. Otra grāmatiņa ir pagājušajā reizē jau pieminētais kārtējais ceļa meklētāju grāmatu klubu sērijas turpinājums – Drosmīgās ticības stāsti. Tā kā grāmatiņas atklāšana notiks ceļa meklētāju lielajā nometnē, plašam lasītāju lokam tā būs pieejama no 10. Jūlija. Veseli 23 šajā grāmatā atrodamies stāsti vēsta par drosmīgiem ticīgajiem – cilvēkiem, kuri riskēja ar savu reputāciju un pat dzīvību daloties evaņģēliju vēstī, izplatot traktātus un literatūru vai kontrabandas ceļā ievedot bībeles. Šie drosmīgie dieva bērni draudzējās ar nepopulārajiem un bija laipni pret nepateicīgajiem, Viņi dzīvoja tā, kā to mācīja Jēzus. Savus sekotājus Jēzus brīdināja, ka viņi tiks ienīsti un vajāti, bet arī apsolīja, ka tie, kas paliks uzticīgi līdz galam, tiks izglābti. Ceram, ka lasot šos stāstus par drosmīgiem kristiešiem, arī jūs no jauna apņemsieties būt drosmīgi un uzticīgi. Šajā reizē piedāvāju jūsu uzmanībai vienu liecību tieši no šīs grāmatas. Benjamins Bakers, raugoties šautenes stobrā. Brr, mēs staigājām augšup un leju pa kaimiņu apkārtnes ielām ģērbušies trijās drēbju kārtās. Visu nedēļu temperatūra turējās zem 20 grādiem. Biju izlēmis, ka sava pirmā koledžas gada pavasara brīvlaikā kopā ar studentu grupu iešu pārdot grāmatas. Viņi devās uz pilsētu, kurā es agrā bērnībā biju pavadījis vairākus gadus, un es biju gatavs palīdzēt līdzdalīt labo vēsti par Jēzu. Katram izdevās rekordlielā ātrumā pārdot visas grāmatas, un drīz vien mums vairs nebija nevienas. Nedēļas vidū vajadzēja sazināties ar skolu, lai atsūta mums jaunas grāmatas. Dēļ manas personības bija drošs un sabiedrisks, un mana teju 2 metrus garā auguma grupas vadītājs vienmēr iekārtoja tā, ka man bija jāpārdot grāmatas visgrūtāk pieejamās vietās. Es pat neatceros, ka kādreiz būtu ticis nozīmēts strādāt piepilsētā. Man vienmēr tika pilsētas teritorija, un šī pilsēta bija viena no 25 Amerikas bīstamākajām pilsētām. Tomēr tāpēc, ka biju jauns un uzticējos Dieva apsardzībai, es neņēmu vērā nekādas briesmas. Uz nedēļas beigām nonācu rajonā, kas bija slavens ar savu noziedzību. Piepildīju somu ar grāmatām Ceļš pie Kristus, grāmatu par to, kā iepazīt Jēzu, un laikmetu ilgas, kristiešu klasiku par Jēzus dzīvi. Un straujā solī turpināju kolportiera darbu, sastopoties ar dažām veiksmēm un daudziem atraidījumiem. Tomēr es to vērtēju kā labi padarītu darbu un saglabāju pozitīvu attieksmi. Līdz pēcpusdienā iespējams bija klauvējis jau pie vairākiem simtiem durvju. Visbeidzot nonācu pie lielas rindu māju grupas mūsu kolportāžas projekta ziemeļpusē. Tā izskatījās kā kara vētru plosīta. Neskatoties uz augstumu, neatlaidīgi turpināju darbu. Mani pirkstu kauliņi no sala bija kļuvuši sarkani, tāpēc es klauvēju ar dūres malu. Bistaigājus pusi no mājām un jau atkal klauvēju vai precīzāk sakot viegli piesitu pie kādām durvīm. Kas tur ir? Skarba balss prasīja. Benjamins, es atbildēju. Ko jūs gribat? Balss skanēja dusmīgi un nepacietīgi. Gribu jums kaut ko parādīt, es atteicu. Patiesībā nemaz nevēlējos stāvēt tur augstumā aiz durvīm un sasaukties ar šo cilvēku. Vai nu viņš atvērš durvis vai ne, bet man jāiet tālāk. Sala dēļ man attieksme reizēm bija tāda. Nākamais, ko ieraudzīju, bija durvis, kas atsprāga vaļā, un apzāģēta 2 stobru bise, kas tēmē man tieši virsū. Jāatzīst, es pat dažas šoka sekundes neievēroju, kas bija aiz šīs bises. Ierocis izskatījās tik draudīgs. Ko jūs gribat man parādīt? Balss norūca. Māja bija tumša, un viss, ko varēja redzēt, bija sēdoša cilvēka figūra. Tad es sapratu, ka tas ir vīrietis ratiņkrēslā. Es runāju lēnām, bet droši un pārliecinoši. Pāvils bija teicis jaunajam evaņģēlistam Timotejam, ka Dievs viņam nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. To varam lasīt 2 Timotejam 1:7. Man kā jaunam evaņģēlistam piemita visas trīs šīs īpašības. Nevar atcerēties, ka būtu bijis nobijies. Pārsteigts un izbrīnīts gan, bet ne nobijies. Es jums vēlos parādīt grāmatu par Jēzu cienītais. Neskatoties uz to, ko teicu, šautene vēl aizvien atradās vienā līmenī ar manu seju. Abi tās stobri izskatījās dziļi un tumši. Dod šurp, viņš teica. Lēnām. Nu labi, es jebkurā gadījumā kustējos lēni. Izņēmu no somas vienu grāmatas Ceļš pie Kristus eksemplāru, kuram uz vāka bija smaidoša Jēzus bilde, un sniedzu to viņam. Noliec to šeit, vīrietis mazliet pagriezās un ar šauteni norādīja uz nelielu galdiņu durvi iekšpusē. Lēni noliku mazo grāmatiņu tur, kur viņš bija norādījis. Domāju, ka jums tā patiks, es teicu. Viņš kaut ko nomurmināja. Samaksu es viņam neprasīju. kad bija beidzis klauvēšana tajā rajonā, devos uz namsaimniecības biroju. Tureiz lodziņiem strādāja trīs sievietes. Pastāstīja viņām, ar ko nodarbojos, viņas man laipni sveicināja un apjautājās, ko es domāju par šo māju kompleksu. Viņas to darīja ar draiskulīgu smaidu, jo labi zināja, cik nolaisti ir šī vieta. Atbildēja, ka tur dzīvo daudz labu cilvēku. Viņas piekrita. Tad es viņām pastāstīju savu piedzīvojumu ar bruņoto vīrieti. Kad to aprakstīju, viņas uzreiz zināja, par ko runāju. Viņš ir nošāvs jau divus cilvēkus, viena no viņām teica. Tik daudz mēs zinām, otra piebilda. Viņš ir vardarbīgs, zemisks un bezcerīgs, trešā sieviete secināja un abas pārējās piekrita. Sievietes bija izbrīnītas, kad viņām pastāstīja, ka viņš pieņēmis grāmatiņu ceļš pie Kristus. Arī katrai no viņām es pārdevu vienu grāmatu un mēs atvadījāmies. Tad ziņoju savam vadītājam un pateicu, ka esmu pabeidzis darbu šajā rajonā. Drīz vien devos prom. Vairāk kārt iedomājos, kas ir noticis ar vīrieti, kurš turēja pret mani pavērstu šautenes stobru. Savu dzimto pilsētu apciemoju apmēram pēc 10 gadiem. Vēlme uzzināt vīrieša likteni mani aizveda uz vecā projekta rajonu. Tuvojos jau zināmajai rindu mājai. Durvis izskatījās tādas pašas, vienīga krāsa bija mazliet vairāk atlobījusies un nodrupusi. Klusi pieklauvēja pie viņa durvīm. Atbildes nebija. Pieklauvēja vēlreiz, joprojām klusums. Tad es aizgāju uz namsaimniecības biroju, kur toreiz bija saticis trīs laipnās sievietes. Neviena no viņām tur vairs nestrādāja. Es jautāju kādam citam darbiniekam, vai vīrietis ratiņkrēslā vēl dzīvo tajā pašā vietā. Viņš nomira apmēram pirms 2 gadiem, darbinieks teica. Arī viņš noteikti zināja, par ko es runāju, tāpat kā sievietes pirms 10 gadiem. Darbinieks iesmējās. Es sāku šeit strādāt pirms 3 gadiem. Visi man stāstīja, ka šis vīrietis ir teju vai dēmons, ka viņš nekad nenāk ārā no sava dzīvokļa šaujus cilvēkiem, ka viņš ir kā kauna traips. Tā kā bija jauniņais, viņa mani sūtīja pie šī vīra ievākt īres maksu. Jā, es jautāju mēģinādams saprast, kurp viņš ved. Bet man ar viņu nekad nebija nekādu problēmu. Viņš vienmēr bija laipns pret mani. Viņš ieicināja mani iekšā, piedāvāja kafiju, daudz stāstīja par Jēzu. Es pats neko daudz nezinu par tām reliģijas lietām, bet viņam vienmēr blakus ratiņkrēslam bija maza grāmatiņa ar smaidošu Jēzus bildi uz vāka. Tas bija lasījums no grāmatas Drosmīgās ticības stāsti. Gan šo grāmatu, gan šai stāstā pieminēto dzīvi mainošo grāmatu Ceļš pie Kristus, kā arī daudzas citas izdevniecības Patmos grāmatas, varat iegādāties gan mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, gan arī pasūtītās internetā mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Lai jums drosmes un ticības svētīts šis laiks. Uz redzēšanos!
Manu sirdi tu maigi atveri un dziesmā ietērpi. Atbrīvošanu uzvaru tānas un bailes projām dzen. Nesmu vairāk es baiļu vērks, esmu es Dieva bērns. Nesmu vairāk es baiļu vērks, esmu es Dieva bērns. Mātes klēpī jau tevis izredzēts, vārdā nosaukcēs. Tava ģimene esmu atzinis, nu esmu es tavs bērns. Nesmu vairāk es baiļu vērks, esmu es Dieva bērns. Nesmu vairāk es baiļu vērks, esmu es Dieva bērns. O, 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 o. sveic cauri jūrai vētram, zūpailes tavā tuvumā. Es darīts prieks, lai varu dziedāt droši, esmu es Dieva bērns. Tu mani izved cauri jūrai vētrā, zūd bailes tavā tuvumā. Es darīts prieks, lai varu dziedāt droši, esmu es Dieva bērns. Nesmu vairāk es baiļu bērns, esmu es Dieva bērns. Nesmu vairāk es baiļu bērns, esmu es Dieva bērns. Esmu es Dieva bērns.
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi Talsu draudzes mācītāju Albertu Trūci, jo viņa draudze ir piedzīvojusi ļoti nozīmīgu un priecīgu notikumu – draudzes 100 gadu jubileju. Sveicināts, Albert!
Sveiki!
Albert, vai tu varētu nedaudz padalīties ar īsu ieskatu Talsu draudzes vēsturē, jo 100 gadi tas ir garš laiks un, protams, visu mēs nevarēsim pārskatīt, bet varbūt tāds svarīgākos momentus, kas šajos 100 gados ir noticis.
Jā, paldies par šo uzaicinājumu, ir tiešām tā vērts, un es to esmu ļoti sapratis šīs 100 gadas laikā, gatavojoties tam, ir tā vērts pārdomāt Dievu darbus un darbus draudzes veidošanā, audzināšanā, audzēšanā. Un ļoti īpaši jau bija pats iesākums, kad 1922. Gadā uz Talsiem atbrauc pirmais adventistu sludinātājs Valdemārs Boča. Sākumā viņš sāka ar Dundegu, bet tur nebija panākumi, bet tad viņš devās uz Talsiem un meklēja interesants, un tā arī bija pirmais kristītais, kurš arī kļuva par draudzes vecāko, Jan Kēvits, un tur tad arī noturēja sanāksmes pirmajos gados, un jau pirmajā gadā, tas ir 1923. Gadā, kad dibināja draudzi, kristījās 17 draudzes locekļi, 17 cilvēki, un dibināja draudzi ar 19 locekļiem, no divi pienāca no blakus draudzēm. Un tā draudze augi jau nākamajā jau bija 30 locekļi, un pēc vēl diviem gadiem jau 60, un 18 gadu laikā, tas ir līdz kara sākumam, bija jau pat pāris 160 draudzes locekļiem. Un šodien sacīju atslēgs pārsteidzoši, jo šodien mums draudze ir 157 locekļi, un liekas, kā tad izauga un kur tālāk, un jā, un tas ir tā interesanti padomāt, kā Dievs tik ļoti svētīja šo darbu tik īsā laikā. Man likās arī ļoti tāds aizkustinošs stāsts no sludinātāja Baloža, kurš tajā laikā, kad sākās karš, kalpoja, un tur locekļi raksta atmiņās arī draudzes albumā, ka viņš runāja tikai par Kristu un vienotību viņā. Un šis darbs tika tā svētīts, ka pat šajā kara laikā tika kristīti 11 locekļi, un tad arī sasniedz to kulmināciju arī, ja nemaldos, 164 draudzes locekļiem. Un arī pēc tam bija arī sludinātājs Mednis, kas arī jau daudzas kristīja, un nu, tiešām kara laikā liekas kād, bet tieši tad arī jā, cilvēki laikam meklē glābēju, un glābējs ir atrodams, kad viņu meklē. Jā, tas ir īpaši redzēt cauri visiem laikiem, arī kad padomju laikos kā uzturēja, visi spiedās kopā, visi meklēja katra draudzes locekļa jubileju svinēt, jo tā bija vienīga oficiālā iespēja, kā satikties, kad ir atļauts. Un, nu, varēja to laiku arī raksturot padomju laikos kā tāda ļoti dziļa nopietnība un sirsnīga sadraudzība. Un tad, kad nāca jau atmodas laika, protams, sapulces notika viskaut kur un atkal tas ir iedzmojoši, ka notika ne tikai Talsos un ne tikai arī Rojā un Valdemārpilī, kur jau bija notikušas pirms tam un arī Dundagā, bet arī Laucienē sākās un Ģipkā un Mērsragā, arī tur jau īstenībā bija jau pirms tam, nu, cik plaši draudzes locekļi iesaistījās, devās, uzņēmās atbildības, ļoti iedzmojoši. Un arī tad domāju, nu jāceļ tad pašiem savus dievnams. Un tas bija interesanti, ka nu tā šaubījās daži saka, ka vajag, un tomēr tādu virsroku ģēva ticība, bet tikai nu knapi varētu teikt, ka atnāca mums mācītājs Genārijs Roderts. Tas jau ir jau 20. Gadsimta pēdējie gadi. Un viņš tad, jā, meklēja atkal šīs telpas, nevis telpas, bet zemi, un atrada tad, un, nu, ar tādu drosmi kā Nehemijam gāja atjaunot šos mūrus, un tiešām visi iesaistījās, bija manām tāda pat konkurence, kā rakstīts, kurš vairāk atdos savu brīvo laiku, vai ne, kurš uztaisīs ēst, kurš lūgs, un, nu, tā, kad visi iesaistījās, pielika savu roku, un Dievs to bagātīgi svētīja, ka, Tā interesanti bija, ka tieši pēdējā dienā, varētu tā teikt, tagad atskatoties mūsu šim darba vadītājiem, Genārijam Rodertam, Dievs ielika sirdī, kad bija jau ielikt šī dēļu grīda, bet vajadzēja vēl tikai nolikot, lai varētu nu tā turpināt to darbu un varbūt jau sākt kaut ko. Un Dievs pamudināja, nē, ka nevajag pārstāt šovakar darbus, bet ka mums šovakar ir jānolako šī grīda. Un, nu, jāpabeidz šis te iesāktais. Un viņš nesaprat, ka pēc, un jau pusnakts, un tikai pēc pusnakts tad pabeidza šos darbus mūsu brāļi. Un nākamajā dienā pienāk ziņa no Baptistu draudzes, kur mēs tajā laikā pulcējāmies, ka viņi grib veikt remontu un ir vajadzīga arī lielāka iemaksa no Adventistu draudzes, bet mūsējie taču ir visu atdevuši jau jaunā nama celtniecībā un kā un ko un viņi saprot, ka bet viņi taču varētu pulcēties jau šajā sabatā jaunajās telpās, jo tikko mēs esam nokrāsojuši, paspējas izžūt šī laka un bija tā laikam trešdienas vai otrdienas nakts, man, jā, mācītājs arī to stāstīja iepriekšējais, un tiešām visi ir tādu dziļu sajūsu, tad jau nākamies ap tā sasaisīja visu, lai var tikties jaunajā namā, un nu, katrā solī tāda dieva žēlstība, aizgādība redzam, un par to lielu pateicību viņam.
Jā, slava dievam! Albert, kā izskanēja jūs jubilējas svinības, kas tikko kā notika? Vai visas svinība ieceras izdevās, un vai jūs esat gandarīti?
Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi un slavējam Dievu sirdīs. Negribējās doties nevienam uzreiz tā mājās, pakavēties, pateikties Dievam. Un tiešām izdevās daudz, kas viss gan varbūt pilnīgi nē. Piemēram, mūsu dievkalpojums, ko paredzējuši, bijām beigt vienos. Nu, es mācos, man tās arī bija lielas mācības stundas. Nu, kā tad organizēt to? Un, jā, tad beidzām tikai kādos divos, kas, protams, ir ļoti sirsnīgi un jauki, jo iemesls bija tāds, ka, nu, bija mums daudz apsveicēji no kaimiņu draudzēm, no Talsa citām konfesijām un arī novada priekšsādētāji un gribas izteikties, un no tā, tad ir jābāc šo te arī izteikšanās laika ierobežot, bet visi bija tāpat modri, un bija ļoti, ļoti jauki, un arī pastaiga mums bija gan varbūt nedaudz citādāk, kā plānojam, bet arī ļoti vērtīgi, un tā jauki, tāda vēsturiski pastaiga cauri Talsiem pa piecām vietām, kur pulcējāmies, jā, un arī tad vakarā mums bija šis plānotais koncerts, Tals tautas namā, un arī tas, jāsaka, bija ļoti svētīts, kur mēs dziedājām gan jauniešu koris gaismas ceļā ar solistu Jāni Kuršev un Stīgu ansamblis un arī mūsu Talsu ansamblis. Tas bija ļoti sirsnīgi, personīgi, un paldies arī visiem, kas atnāca, jo tas bija tik apmeklēts, kā arī es biju pārsteigts, ka vajadzēja pat papildus krēslus nezināt zālē. Jā, paldies Dievam par brīnišķīgiem kopā sanākšanas svētkiem.
Albert, kādi ir jūsu draudzes nākotnes plāni un nākotnes vīzijas?
Jā, nākotnē arī domājam par to. Domājam par to, kā kalpot cilvēkiem, kā kalpot Talsu novedam, kā tiešām būt tam, ko Jēzus gribēja, lai draudze ir. Kas ir būt par gaismas nesējiem, būt par pilsētu kalna galā, būt par dziedināšanas nesējiem. Jo mēs saprotam, ka sabiedrība ir salausta un ilgojas pēc kaut kā vairāk. Un tāpēc mēs ļoti pēdējos arī nedēļas un mēnešus domājam par jaunu draudžu dibināšanu, par to, ka vajadzētu mums kā tāls draudzē, kur ir bijuši sapulces tāls novadā visur kur, bet tomēr ir ar vien tikai viena draudze mūsu adventistu šajā lielajā novadā, ka mēs gribētu, lai ir sava draudzīte arī rojā, kur rojniekiem sanākt un pētīt Dievu vārdu, nodoties, atbalstīt vienam otru un gudu dziedināšanu. Gan arī citās vietās. Gribam, lai katram ir tā vieta, kur arī izpaust savus talantus, kur augt garīgi un būt kā tiešām Kristus, rokām, kājām, vai ne, kuri atklāja Jēzus mīlestību šai pasaulē.
Brīnišķīgi, lai izdodas, un ko tu varētu novēlēt saviem talsiniekiem?
Talsinieki, es jums novēlu, ka jūs piedzīvojiet to Jēzus sirdspukstu, kā viņš saka arī Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā un 28. Pantā. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Jā, kaut jums izdodas nākt pie viņa, atrast to vietu, kur viņš ir, un tad piedzīvot šo atvieglinājumu, kas ir tikai pie viņa.
Lai Dievs svētī. Paldies!
Paldies!
Pie manis visi nāciet, es mieru došu jums. Skan Jēzus aicinājums un viņa solījums. Viņš piedošanu sola un laimi mūžīgu un spēdīgu. Viņš saņems ikvienu nāceļu. Pie manis visi nāciet, kas tālu maldāties. Sauc Jēzus vēl ikvienu, pie viņa atgriezties. Ak, nāciet sapļu. Un dāstu nospiestie, jūs kāds bez ceļā ejat, ak nāciet sauc jūs Dievs, kas nāks pie manis tādu, es neatraidīšu, šis solījums dod drosmi,
paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākam sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Tas arī viss šajā reizē. Atvados no jums un tiekamies nākamreiz.